Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Průvodce nevysvětlitelnými jevy. Další pokračování nevysvětlitelných jevů a fenoménů z pera Viktora Farkase. Uveďme jej slovy nositele Nobelovy ceny Nielse Bohra, který pronesl k mladému vědci. Vaše teorie je střeštěná, ale ne dost střeštěná na to, aby mohla být pravdivá. Viktor Farkas, průvodce nevysvětlitelnými jevy. 15. část. Okultismus v třetí říši. Čtenářům, kteří se zajímají o okultní aspekty tragických událostí ve 20. století, je známo, že v roce 1925 vědci v celém Německu a Rakousku obdrželi ultimativně formulovaný dopis. Udivení představitelé střízlivého vědeckého racionalismu v něm byli kategoricky vyzýváni, aby se rozhodli pro nebo proti určitému nazírání na fyzikální podstatu světa. Byl protchnut ideologicky zabarveným přístupem, který je ve světě věcného myšlení mimo mísu. Akademici se v uvedeném listu dočetli. Zatímco v politice se o pořádek stará Hitler, s pseudovědami jednou provždy skončí Hans Herbiger. Učení o věčném ledu se stane symbolem obnovení německého národa. Pozor, přidejte se na naši stranu dříve, než bude pozdě. Autorem uvedeného dopisu byl 65-letý vídeňák inženýr Hans Herbiger. Vyzýval v něm vědeckou veřejnost, aby se otočila zády ke klasickým poznatkům astronomie a fyziky a přijala své učení o světovém ledu Well. Ezoterický aspekt Třetí říše vešel později v celosvětovou známost, především zásluhou francouzské autorské dvojice Louis Powell a Jacques Bergy. Přesto si skutečnost, že v národě akademiků a duchovních vědců, kteří stáli u vzniku kosmických letů, skonstruovali první proudovou stíhačku na světě ME-262, jejíž revoluční tvůrčí řešení jsou dodnes základem ještě neukončených vývojových projektů, a kteří díky vojenské technologii a profesionalitě svých generálů téměř dobyli jeden kontinent, seděli na rozhodujících místech, tak říkají mágové. Zasluhuje to připomenutí. A co je ještě bizarnější, všechny vědní obory byly naprosto oficiálně přetvářeny. Třeba astrolog, který se doopravdy jmenoval Führer, se stal říšským zmocněncem pro matematiku, astronomii a fyziku. Učení o světovém ledu Well, neudržitelná fantasmagorie, vytvořená v příkrém rozporu s přírodními zákony, bylo prohlášeno za určující poznatek. Museli se mu podřídit dvě hlasní vědci jako otec astronomie Hermann Oberth, spoluobjevitel rentgenových paprsků a nositel Nobelovy ceny Philipp Szenár, nebo světově proslulý průkopník spektroskopie a nositel Nobelovy ceny Johannes Stark, který byl roku 1933 zvolen prezidentem Fyzikálně-technického říšského institutu a prezidentem Německého výzkumného sdružení. Jeho dopadům se nevyhnuli ani běžní lidé. Leckterý lidový soudruh byl před podepsáním pracovní smlouvy donucen písemně potvrdit, že věří v učení o světovém ledu. K této pavědecké koncepci se ostatně i dnes hlásí přes milion vyznavačů. Učení o věčném boji mezi ohněm a ledem ve vesmíru, a tudíž i na Zemi, se vzestupem nacionálního socialismu získalo miliony stoupenců. A máme-li věřit neortodoxním historikům, společně s dalšími pseudovědeckými fantasmagoriemi významně přispělo k zániku Třetí říše. Konec konců takovou akci, jakou bylo tažení proti Sovětskému svazu, muselo osudově ovlivnit, když vojáci neobdrželi žádnou zimní výbavu, protože podle Hitlerova názoru byli nositeli světla, před nimiž sníh a led tají. To prý vůdce sdělil proslulému tankovému generálovi Heinzu Guderianovi, když ho tento velitel upozornil na neutěšený stav zimní výstroje. Dochovala se svědectví i o jiných podobných bláznovstvích, třeba o radarovém měření nebeské klenby za účelem určení polohy anglické flotily. V nacistickém Německu bylo totiž velice oblíbené i učení o dutém světě. Věřilo se, že díky opačné vnitřní straně duté koule je možné zaměřit Royal Navy pomocí radarové techniky. Zatímco USA dotovaly neuvěřitelnými částkami vývoj atomové bomby, investovala neblaze proslulá společnost dědictví předků Heinricha Himmlera srovnatelné sumy do vývoje fenoménu MET nebo zdůvodnění rasových kořenů. Bádalo se rovněž o magických vlastnostech zvonice v Coventry, která bez úhony přestála bombardování německé Luftwaffe, a o podobných zvláštnostech všeho druhu. Nechceme se nechat unést pokušením připomenout ještě extrémnější jevy, ačkoliv by se nabízelo lecos opravdu kuriózního. Například tvrzení Petra Blackwooda v knize Sítě zasvěcenců, že Anglie dokázala německé hrozbě v osudovém roce 1940 čelit jen proto, že satanista Alistair Cromwell, nejvyššímu zasvěcenci svobodných zednářů Winstonu Churchillovi, alespoň podle Blackwooda, poradil, aby proti Hitlerově ruční magii, což byl německý pozdrav styčenou paží, bojoval magii vlastní, a sice roztaženými prsty na znamení vítězství. Necháme bez komentáře, může-li se takový názor brát za bernou minci. My jsme ho zde uvedli jako příklad poněkud nereálného uvažování. Každopádně je pravda, že i anglické vrchní velení zaměstnávalo astrologa a spisovatele Louise de Walla, aby ověřoval rady astrologa Karla Ernsta Krafta, který pocházel ze Švýcarska a jehož do svých služeb angažoval Himmler. Úkolem Louise de Walla bylo na základě těchto informací předvídat Hitlerova rozhodnutí, což se skutečně dařilo. Než ukončíme vyprávění o ezoterice v nacistickém Německu nebo na dolarových bankovkách, dovolíme si nahlédnout do říše, v níž byl materialismus povýšen na absolutní státní princip. Přitom zjistíme, že tato priorita ale státním vůdcům vůbec nebránila v tom, aby některým faktům prostě nevěřili a místo toho se odávali až otřesnému iracionalismu. A lamarxismus v říši Sovětů. Každý ví, že nacisté vyznávali zrůdný světový názor. Komunisté oproti tomu údajně byli ryzí racionalisté, jak hlásá oficiální dějeprava. Až na fatální základní chybu, že zcela nesprávně přistupovali k lidskému naturelu, byli stoupenci materialismu, jakéhosi vzdáleného náboženství, pověry nebo vědeckého bludařství. To je ovšem hluboký omyl. Na konferenci tzv. Leninovy celosvětové akademie zemědělských věd v roce 1948 se ukrajinskému rolnickému synkovi a agronomovi Trofimu Denisovičovi Lysenkovi, který se narodil v roce 1898 a zemřel v roce 1976, podařilo přítomné delegáty přesvědčit o tom, že zásady marxismu se odrážejí v učení a dědičnosti a v celé biologii. Biologické teorie, které vědci za hranicemi Sovětského svazu častovali jen posměchem a jízlivostí a které byly svým způsobem stejně groteskní jako učení o světovém ledu, byly ústředním výborem komunistické strany povýšeny na dogma. Ten, kdo je spochybňoval, riskoval, že bude ocejchován jako kapitalistický přisluhovač a reakcionář. A nejen to. Pro Lysenka bylo klasické učení o dědičnosti se všemi náhodnými mutacemi a principem výběru hluboce buržoazní a proto muselo být odmítnuto. Popřel existenci genů a hájil jednoznačně vyvrácený názor Jeana Baptisty de Lamarcka, žijícího v letech 1744 až 1829, že nabyté vlastnosti se přenášejí na potomstvo. Kdyby tomu tak bylo, musel by ku příkladu syn atleta přijít na tento svět obdařen pořádnými svaly, což není pravda. Tato vědecká nepřístojnost byla od samého začátku pro nositele moci v socialistickém ráji s jeho neustálými problémy s výživou nesmírně přitažlivá. Podle Lamarcka, respektive Lysenka, by se totiž během jediné generace mělo vyprodukovat nové a silnější potomstvo ve všech oblastech, od obilí až po dobytek. Lysenko, který to ve 30. letech 20. století dotáhl na Stalinova chráněnce, přistoupil v neslučitelné zdvojené funkci vědce a politika nebo naopak k herkulovské práci. Měl pomocí své teorie zásobit potravou hladovějící obyvatele Sovětského svazu. To, že mu Stalin kryl záda, chránilo tohoto neortodoxního agronoma před útoky buržoazních vědců, v uvozovkách buržoazních vědců. Ruský diktátor totiž udělal s Lysenkovými kritiky krátký proces. Například nejlepší sovětský genetik a prezident Akademie zemědělských věd Nikolaj Vavilov skončil v sibirském gulagu, kde zahynul. Jeho nástupci byli při čistkách zastřeleni. Prezidentem jmenované Akademie zemědělských věd se stal kdo jiný než Lysenko. Po zmíněné konferenci v roce 1948 se dostal do prakticky neotřesitelné pozice. Na přijetí do Sovětské akademie věd mohli kandidovat jen ti biologové, kteří hájili Lysenkovy teorie. Dlouhé roky stíhala jedna zemědělská pohroma druhou. Ruské zemědělství bylo vrženo o celá desetiletí nazpět. Dostal se do osudové závislosti na západních dodávkách, kterou se až dodnes nepodařilo bezezbytku překonat. Sovětský svaz musel vyplýtvat obrovské množství drahocenných deviz, aby se u tisícovek amerických farmářů mohly nakupovat hory pšenice, které by se v obilnici nazývané Rusko mohly za normálních okolností snadno sklidit, a to dokonce i v komunistickém systému. Existují historikové, kteří konečné zhroucení Sovětského svazu pokládají za opožděný důsledek Lysenkova zničujícího působení. Ovšem ani tak gigantické neúspěchy nedokázaly Lysenkovu pozici oslabit. Teprve rok 1953 byl pro něho vysloveně špatný. Genový výzkum objevem dvojité šroubovice jako základní struktury molekuly DNA, o níž se už bez tak předpokládalo, že je nositelkou dědičné informace, otřásl akademikovými teoriemi a navíc zemřel jeho ochránce Stalin. Přesto trvalo ještě 3 roky, než Lysenko musel v roce 1956 odstoupit z funkce prezidenta Akademie zemědělských věd. Ani tím ale jeho hegemonie nad sovětskou biologií v žádném případě neskončila. Obratně totiž podporoval Nikitu Chruščova, který rovněž pocházel z ukrajinské rolnické rodiny a v roce 1957 se stal předsedou vlády. Přes všechny dosavadní nezdary, hladomory a problémy s potravinami řídil Lysenko absurdní agrární program až do roku 1964, kdy byl jeho nový ochránce Chruščov svržen. Ačkoliv potom tento nesmysl skončil a Lysenko ztratil vliv na vědecké organizace, zůstal až do smrti roku 1976 vedoucím výzkumu statku na Leninských horách. Jeho osudový vliv však trval ještě celou generaci a dodnes se ho nepodařilo zcela eliminovat. Stále existují učebnice, v níž mechanismy genetiky figurují jako biologický výraz dialektického materialismu. Po těchto odbočkách do hnědého a rudého absurdistánu se vraťme k nesporným skutečnostem, jak se hezky říká, neboť oni jsou docela slušně absurdní. Konkrétně se budeme opět zaobírat aspekty paralelního světa a hesly společnost chaosu a proměna občanů v zabijáky, kteří řádí ve vlastní zemi. Závěrečná revoluce, společnost laboratorních krys. Američanka Carol Greenová, novinářka a učitelka teologického ražení, se domnívá, že svým bestsellerem Případ Charlese Mansona, vraha ze Skumavky, píchla do vosího hnízda. S neúprosnou důsledností uspořádala děsivé prvky do stísňující souvislosti. To, že i ta nejintenzivnější badatelská práce u tak ožehavého tématu je založena především na indicích, je samozřejmé. Nehledě na to se podívejme, jak podle Carol Greenové a jiných badatelů zacházejí státní instituce s vlastními i cizími občany a jakou budoucnost naplánovali pro lidský rod. Podle nikoli ojedinělého názoru už v takové éře žijeme, a mnozí vědci se domnívají, že dnes všeobecně vyhlašovaná soudobá společnost zábavy by se vlastně měla správně jmenovat Huxleyova společnost, ačkoliv teoretické zdůvodnění oprávněnosti tohoto názvu zůstává pro většinu lidí velkou neznámou. Britského spisovatele Aldouse Huxleyho, narozeného 1894, který zemřel v roce 1963, skutečně jen málo kdo spojuje s dnešní téměř nezvladatelnou drogovou situací, rozvodovostí, urbanistickým chaosem a vytvářením slamů a get ve stále monstróznějších velkoměstech, každodenními četnými vraždami a nezadržitelným zesurověním lidské společnosti. Carol Greenová mezi tyto nemnohé patří a pokouší se své stanovisko zdůvodnit následujícími indiciemi. Aldous Huxley přesídlil v roce 1937 do USA, kde kromě jiného působil jako docent na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře a v roce 1961 jako profesor at large na proslavené univerzitě v Berkeley. V roce 1959 vystoupil na konferenci lékařské fakulty Mateřské univerzity s projevem, který byl příznačně nazván Závěrečná revoluce. Okolnost, že na téže fakultě jakýsi doktor David Smith a jeho tým prováděli experimenty s krysami, zaměřené na jejich extrémní přemnožení ve spojení s chemikáliemi měnícími stav vědomí, je podle stávajícího dokazování stejně náhodná jako to, že právě z této univerzity se údajně rozšířila takzvaná antikultura. Ale zpět k přednášce Aldouse Huxleyho. Kromě jiného v ní uvedl: připadá mi vcelku možné, že v budoucnosti se podaří vyrobit drogu navozující euforii, která bude přidávána ku příkladu do každé plechovky Coca-Coly. V knize Krásný nový svět Huxley uvádí název této drogy – Soma. To by se stalo, jak jsem popsal už před 25 lety v Brave New Worldu, nesmírně mocným nástrojem. Teror je velmi nákladná, hloupá a neúčinná metoda. Už v příští a přes příští generaci se prosadí farmakologická metoda, která lidi přiměje k tomu, aby otroctví milovali. To by pak vznikl svého druhu bezbolestný koncentrační tábor pro celou společnost. A to mi připadá jako poslední, konečná revoluce. Je to blouznění autora vědecko-fantastických knih. Antiutopie jako Orwellův román 1984. Nejde o jedno ani druhé. Je to spíš vize zítřka, která se už zřejmě stala dneškem, jak zní krédo vizionářů typu Carol Greenové. Ale postupujme po pořádku. Seminář byl tak úspěšný, že pokračoval konferencí na téma kontrola vědomí, uspořádanou od 28. do 30. ledna 1961 Kalifornskou univerzitou v San Francisku. Tuto akci údajně sponzoroval kromě jiných Hlas Ameriky, oficiální rozhlasová stanice amerického informačního úřadu a Sharingova nadace. K účastníkům patřili i členové Národního ústavu duševního zdraví, ve zkratce NIMH, v Bethesdě, americkém státě Maryland. NIMH je diskrétní organizace, kterou většina lidí nezná, dokud si nepřipomene kreslený film bývalého Disneyho kreslíře Dona Bluta, Miss Brisby a tajemství NIMH z roku 1982. Ovdovělá polní myš Miss Brisby hledá u inteligentních laboratorních krys radu, jak by mohla uniknout zlověstnému výzkumnému institutu. Samozřejmě se Aldous Huxley objevil mezi hlavními řečníky. To, že nebyl pouze jedním z mnoha, dokládají doplňky vydavatele zápisů jednotlivých projevů. Nebyl to nikdo jiný než Mr. Huxley, kdo zpočátku zdůraznil, že je na čase uspořádat interdisciplinární konferenci o kontrole vědomí. O to podivnější vypadá dodatečně připojená poznámka, že se rozsáhlé části závěru Huxleyho a dalších referujících ztratily a proto nemohou být zveřejněny. To je smůla, která se zřejmě tu a tam přihodí, když mají být publikovány výbušné dokumenty. Podobnou nešťastnou náhodou schořel nejeden záznam předtím, než se stačilo o programu změn vědomí opublikovat něco opravdu pozoruhodného, jak to vlastně vyžaduje zákon o svobodném přístupu k informacím. V roce 1961 se Aldous Huxley ještě několikrát přihlásil o slovo. Pokaždé vyzýval k návratu ke starobylému náboženství a nazírání světa. To je postoj, který lze sledovat v celém jeho díle, ku příkladu už v jeho eseji s jednoznačným názvem Udělej, co budeš, z roku 1929. Při jednom interview v Londýně v roce 1961 Huxley srovnával rock'n'roll s rituální hudbou antických orgiastických kultů a předpověděl, jakou rozhodující roli bude tento hudební směr hrát coby průkopník nových společenských forem. Jak autorka Carol Greenová prokazuje, Aldous Huxley se podle ní stal jedním z katalyzátorů pro rozhodnutí amerických vládních míst, že budou na svých vlastních občanech bez jejich vědomí a svolení provádět neurofarmakologické experimenty. Tím byla podle Greenové zahájena vývojová tendence, která vedla ke společenské restrukturalizaci ve smyslu ničím neomezené tolerantnosti, jejímiž důsledky dnes trpíme, aniž tušíme proč. Je to vývoj, který sebou údajně přinesl celou řadu fenoménů. Od zrodu masových vrahů typu Charlesa Mansona, kterým autorka věnuje velkou pozornost, přičemž dospívá k závěru, že Manson a jemu podobní jsou ryzí produkty ze zkumavky, prototypy a pokusné objekty v jednom. Přes sektářství až k obecné destabilizaci západní Evropy, ne-li rovnou celého světa. Její argumenty zní takto. Huxleyho knihy mají mnohamilionovou čtenářskou obec, přičemž většině čtenářů asi není jasné, že scénáře psychedelické společnosti popsané v románech Konec civilizace a Konec civilizace po řadě let nebo Ostrov bez dosavadních buržoazních rysů, jaké představují třeba rodinné svazky, za to s komunami místo individuálního mateřství a tak dále, jsou v podstatě vykresleny pozitivně. Spisovatelovo celé životní dílo pojednává o společenském modelu, ve kterém má nepočetná vládnoucí vrstva právo na neomezené užívání života, zatímco zbytek obyvatel prožívá svou existenci v chaosu, jako více či méně bezmocná masa lidí bez vlastní vůle. A tím jsme se dostali, jak se domnívají bohužel nejen cynikové a paranoici, k dnešní globalizaci, deregulaci, vulgo novému světovému řádu, nebo rovnou k jedinému světu. Nosnými sloupy této koncepce, kterou prezentoval Huxley, není pouze nekontrolovaná spotřeba drog, jež v současnosti dosáhla už takového rozměru, že v mnoha státech se heroin vydává na lékařský předpis a hašiš se prodává v coffee shops. Další stejně působící ingredience představují šíření pornografie, sexuální promiskuita mezi mládeží a podobně antidepresivní hodnoty, které si na svůj prapor vepsalo například hnutí New Age. Zneklidnění a na poplach bijící jedinci si povšimli, že Huxley ve svých románech propaguje mnohokrát zmiňovanou volnou lásku, která byla běžná ve společenství hippies, nikoli však bez vnitřního pnutí. Každopádně volná láska zatlačila do pozadí buržoazní pojetí rodiny, protože sex už nebyl výrazem osobní náklonnosti a vzájemné odpovědnosti, nýbrž ryze tělesnou funkcí, stejnou jako jídlo a pití. Snížila se porodnost, protože to lidé dělali hlavně pro požitek a nikoli kvůli rození dětí, které je krajně nepřející rozkoši. Sex pro sex se prý stal nejsilnější pákou k přehodnocení hodnot, neboli k tolik vychvalované změně paradigmat, projevující se u nesčetných tisícovek lidí, kteří v 70. letech 20. století začali hledat sami sebe, ačkoliv mnohým se to nevyplatilo, když se našli. A vedoucí až k dekadentním, brutálním formám chování, o nichž nás dnes s gustem vydatně informuje denní tisk. Jiní souhlasí s touto argumentací s odkazem na to, že takový vývojový trend rozpoznala tzv. Frankfurtská sociologická škola už v roce 1936 a sexuální prudérii a přirozený ostych charakterizovala a označila jako příčinu a přízrak fašistického charakteru. Vzhledem k tomu, že volná láska nebyla považována jen za vyjádření antiautoritářského postoje, nýbrž i za zdroj radosti a potěšení, rychle se rozšířila a pronikla i do pedagogického procesu. V 50. letech 20. století patřil Huxleyho Konec civilizace k 10 nejčtenějším knihám na amerických školách. Smyslem a účelem toho všeho je zřejmě, alespoň podle Greenové a dalších autorů, to, aby lidé začali pohrdat racionálním myšlením. Namísto rozumu by měly nastoupit pravé instinktivní pocity a člověk by se měl podat pudům. K této nové posedlosti dostupné každému člověku mohou podstatně přispět omamné látky a také k ní zdařile přispívají. Huxley a spol. Nejspíš jasně rozpoznali, že produktivita a víra v pokrok jsou podstatnou zábranou vytvoření jakéhokoliv elitářského modelu společnosti, a proto je nutné je argumentací potlačit. Hospodářsky motivovanému optimistickému výhledu do budoucnosti s jeho nebezpečnou potencí k řešení problémů se dá údajně čelit pouze představami, které dlouhodobě působí rozkladně. Volnost v sexuální a drogové oblasti se zdála být tím pravým prostředkem k dosažení cíle. Předpokládaní propagátoři společenské změny si mohli být svým úspěchem jisti, protože spuštěný proces běžel po dvou kolejích. Jednak exotické obrazy při drogově vyvolaných prožitcích lákaly mladé lidi a mnoho společensky a kulturně významných osob, kulturně orientované jedince a další intelektuály, jednak se účastí na distribuci drog dá velmi rychle zbohatnout. Současný světový obrat obchodu s drogami je velmi opatrně odhadován na téměř bilion dolarů, to znamená 1000 miliard. Somatotonický typ. Huxley a jeho stoupenci nepochybně věděli, že tím způsobem přijde na světlo světa úplně nová kvalita agrese, nový násilnický druh lidí, Huxleym prozíravě označovaný jako somatotonický typ, který se poprvé představil veřejnosti v osobě Charlesa Mansona. Dnes se tento typ lidí ukazuje ve velkoměstech a podle kritického názoru se k němu legislativa chová víc než schovývavě. Romány, příběhy a esé Aldouse Leonarda Huxleyho, jehož Carol Greenová kousavě nazývá Mr. Droga, jsou světoznámé. Méně známá je skutečnost, jaká základní tvrzení se v jeho díle důsledně objevují. A nejméně ze všeho jeho bizarní odchod z pozemského slzavého údolí. Když v roce 1963 umíral na rakovinu, poprosil na smrtelné posteli svou druhou ženu Lauru Archersovou o poslední trip LSD. Věren vlastní životní filozofii, pak přešel do onoho světa. Na tomto místě si neodpustím osobní poznámku. To, co jsme dosud o Huxleyovi uvedli, z něho zcela určitě dělá pochybnou postavu světové kultury. Možná neoprávněně, protože nepříliš známý výrok, který od tohoto věhlasného autora celosvětově váženého filozofa zazněl už ve 30. letech, by mohlo být indicií jeho hlubších motivů, osvětloval by důvod jeho příklonu k drogám a jeho poněkud ponurou osobnost by trochu zličtil. Zmíněný výrok zní takto. Nevyřešený problém exploze obyvatelstva učiní neřešitelnými všechny ostatní problémy. Huxley ve svém společenském modelu nejspíš viděl možný způsob řešení problému přelidnění, který dnes už ani nevyvolává palcové titulky, ačkoliv je mnohem naléhavější než v Huxleyho době. Ať je tomu jak chce, tohle byla jen poznámka na okraji. Huxleyho klíčovým dílem je podle Carol Greenové Brány vnímání. Je pozoruhodné, že tato kniha vznikla poté, co si její autor poprvé vzal meskalín. Podle názoru Greenové se stala Biblií příslušníků drogou zamořené antikultury a příručkou státních tajných projektů, jež mají zmíněnou antikulturu uvést do života. Tím jsme přešli od historie k praxi, pokud jde o tajné projekty změny společnosti. Na cestě do krásného nového světa. Víte, kolik drogově závislých, oficiální termín od té doby, co byl pojem drogový konzument označen za příliš diskriminující, kolik drogově závislých lidí žilo v roce 1945 ve Spojených státech, národě z tehdy více než 200 miliony obyvatel? Odpověď zjistíme u amerického novináře Jonathana Rankina, 20 tisíc. Před druhou světovou válkou byl tento počet 10x vyšší, ale v bezpečnostní síti, kterou USA vytvořili proti pronikání špionů a sabotérů kolem celé země, uvízli jen pašeráci drog. Nízký počet 20 tisíc závislých jedinců by se dal snadno zcela zlikvidovat opatřeními, která by se ve srovnání s pořád ještě zuřící válkou proti drogám dala označit za více než mírná. Tehdy se k alkoholu a drogám většinou neobracela mládež nebo dokonce děti, ale konzumovali je především dospělí, proto jsou odborníci přesvědčeni, že tehdy byla šance na přinejmenším bezdrogovou Ameriku větší než kdykoliv dříve. Tato doba však byla promeškána, mnozí se domnívají, že dokonce záměrně, a že byl v těchto letech naopak položen základní kámen zcela jiného vývoje, který lze po dlouholetém pátrání investigativních novinářů popsat asi takto. Po válce pracovali američtí a angličtí sociologové a psychologové na přísně tajném projektu CIA s kódovým označením MK Ultra. Koncem 50. let údajně už své pokusy neprováděli na krysách nebo morčatech, nýbrž na znuděných studentech, a to nezřídka bez jejich vědomí. Tyto hromadné experimenty prý vyvolaly v 60. letech hnutí hippies, které vedlo k hnutí New Age. Mystický iracionalismus měl potlačit úlohu vědecko-technického pokroku při jeho téměř neřešitelném úkolu zvládnout globální problémy, ba dokonce měl představovat ještě vyšší kvalitu. To nepotřebuje žádný komentář. Tajné programy na změnu společnosti. MK Ultra navázal v roce 1953 na dřívější projekty Bluebird a Artichoke. Předtím byly všechny projekty americké vlády, námořnictva, letectva a FBI týkající se kontroly vědomí centrálně podřízeny CIA. Například William Engdahl hovoří o tom, že podobné aktivity se vyskytovaly už ve 30. letech. Podle některých zdrojů objednal v roce 1953 tehdejší šéf CIA Alan Dulles, byl to bratr amerického ministra zahraničí Johna Fostera Dallese, při spuštění projektu MK Ultra u firmy Sandoz ve Španělsku 100 milionů tripů LSD. Toto množství bylo prý dokonce na cíli tohoto farmaceutického giganta, takže určité množství halucinogenů muselo být dokoupeno v USA. Kdo si myslí, že obdobné pochybné aktivity se dají na základě potřeby obrovských finančních prostředků jen těžko provádět tajně, nechce se známí s pojmem tajné rozpočty, z nich se už dost dlouho financují projekty, kterými prezident nebo ředitel CIA nechce zatěžovat veřejnost nebo kongres. Z tohoto zdroje byly údajně financovány některé rozsáhlé akce. Od projektu Manhattan, zaměřeného na konstrukci atomové bomby, přes satelitní systém MILSTAR, program SDI, výboj bombardérů Stealth B-2, až k mnoha legendami opředenému nadzvukovému průzkumnému letounu Aurora. To samozřejmě neznamená, že pouhá existence tajných rozpočtů automaticky verifikuje jakoukoliv divokou spekulaci. V literatuře o světových spiknutích však tuto možnost značně posiluje tvrzení, že vládní dokument v roce 1975 požadoval, aby byl MK Ultra přísně utajován, neboť ho lze označit za protizákonný. Stěžejní bod a parádní příklad žádoucího a skutečně dosaženého účinku tohoto programu představuje pro Carol Greenovou rodina Charlesa Mansona, který byl v roce 1967 propuštěn z vězení. On a jeho ženy bydleli na klinice v Hague Ashbury. Ta je financována státními institucemi, mezi nimi už zmíněnou NIMH. Vzniklo v ní v USA první ghetto bílé mládeže závislé na drogách, podle Carol Greenové naprosto plánovitě a cílevědomě řízené a nesmírně podrobně studované. Podle jejího názoru tam byla Mansonova rodina patřičně zmanipulována a nakonec propuštěna, aby ukázala, co opravdu dokáže. Pracovníci kliniky Hike Ashbury a dalších institucí byli kvalifikovaní odborníci, kteří nepochybně museli rozpoznat, co se na klinice děje a co bude následovat. V roce 1965 vznikaly v každém větším městě Spojených států komunity a bytová sdružení hippies. Sdělovací prostředky to oslavovaly jako revoluci mládeže, jako osvobozující průlom lásky oproštěné od jakéhokoliv vlastnictví a osvěžující spontaneitu. Bohužel tato vlna sebou nepřinesla a nepřináší výhradně odklon od represe a agrese, nýbrž také obchodování s drogami, násilí, války gangů, kriminalitu, prostituci a vraždy. V publikaci Horké peníze a politika dluhu se tvrdí, že CIA přímo i nepřímo profinancovala asi polovinu LSD, které bylo v 90. letech spotřebováno na amerických univerzitách a ze zisků, které touto operací nabyla, financovala tajné operace. Je to praxe, ve které se podle kritických názorů stále pokračuje. Když projekt MK Ultra vešel v roce 1973 ve známost, oznámila CIA vyšetřovacímu výboru Senátu a veřejnosti, že veškeré oficiální dokumenty byly zničeny. Přesto se zachovalo několik podkladů, které nakonec v rámci amerického zákona o svobodě informací vedly k řadě trapných situací. Obdobně jako po desetiletém UFO cover-up, tedy zatajování UFO. Existují autoři, kteří ukončení projektu MK Ultra prostě a jednoduše, ale hlavně s nemalou dávkou cynismu vysvětlují tím, že skončilo řízené zamořování společnosti drogami, násilím a všeobecnou destabilizací, ale vše nyní bude pokračovat bez dalšího cílevědomého přičinění. Masové vraždy, sektářství, ztráta hodnot a orientace, dekadence a veškeré další následky neomezené svobody se epidemicky rozšířily a šíří se dodnes. Stále zřetelněji dozrával čas pro nové hrdiny. Krátce po Mansonově zatčení došlo k neobyčejně výnosnému zhodnocení jeho tváře na billboardech, tričkách, deodorantech, pracích prostředcích, cigaretách a tak dále. Manson dostával a denodenně dostává prádelní koše pošty od fanoušků. Většinou jde o vyznání lásky. V 80. letech se v USA dostali do volného prodeje dětské samolepky s vrahovým portrétem. Na zadní straně tohoto prodejního šlágru byly do láskyplných podrobností popsány skutky a kariéra dotyčného individua. Samozřejmě se objevila i příslušná sběratelská alba. Pesimistům připadá proměna represivně buržoazní řádné společnosti v anarchistické Eldorado jako téměř dokonaná. Valí se psychedelická lavina. Ale vraťme se ke kořenům. Za jednu ze svatyní drogového výzkumu je pokládána věhlasná Harvardova univerzita v Cambridge ve státě Massachusetts, americké společnosti pro psychický výzkum. Tato i v Anglii zastoupená organizace se pokoušela kromě jiného zdůvodnit, jak se dá pomocí hypnózy a stavu extáze ovládnout lidská vůle. Na Harvardu byl v roce 1960 iniciován psychedelický výzkumný program. Podnět k jeho vytvoření poskytl Aldous Huxley, který zde působil jako dočasně hostující profesor. Ke spoluzakladatelům patřil dále psycholog a badatel dr. Timothy Leary, narozený 1920, který zemřel v roce 1996. Specializující se na drogy, nositel pochodně Huxleyho ideálů a uctívaný idol antikultury míru milovných květinových dětí a komunardů. Před smrtí přiznal, že jeho projekty LSD z části financovala CIA, která mu posílala peníze prostřednictvím Národního institutu duševního zdraví, tedy NIMH. Jeho výzkum se stal součástí tajného programu MKUltra, který řídila CIA. Tyto informace jsou všeobecně dostupné. Cynikové s ohledem na vývojové trendy prosazující se od konce druhé světové války tvrdí, že průměrný Američan z roku 1960 by si musel připadat jako vysazený na jiné planetě, kdyby se pomocí stroje času dostal do současnosti. A zároveň by se neubránil dojmu, že se ocitl v blázinci. Dá se předpokládat, že náš fiktivní poutník v čase by zapochyboval o svém zdravém rozumu, kdyby se dozvěděl, že děti nechtějí nic vědět o svých rodičích a raději se stávají členy gangů holdujícím drogám, nebo že je naprostou samozřejmostí být přepaden, když si jdete pro pivo. Takový pocit je s přiměřenou ironií, ale za to patřičně drsně zprostředkován divákovi ve filmu Eva a poslední gentleman z roku 1999. Vědec z roku 1962 se v něm uchýlí do svého obrovského soukromého protiatomového krytu, vybaveného vším potřebným k přežitím, protože kubánskou krizi pokládá za počátek třetí světové války. Když se v 90. letech zase objeví na zemském povrchu, myslí si, že skutečně došlo k atomové válce, protože poměry v soudobých USA na něj občas působí dojmem pekla po jaderném holokaustu. Vzhledem k této zásadní změně společenské situace se mnozí ptají, zapříčinil tohle všechno jediný člověk? Samozřejmě ne. Aldous Huxley není podle názoru zastánců teorie spiknutí jediným původcem dnešního stavu, ale představuje krystalizační osobnost vývoje, jehož základní kameny byly položeny dávno předtím. Tak to interpretují prameny, které jsem při práci na tomto tématu použil. Uvedená argumentace může být sporná, ale stav světa uvedeným přívlastkem rozhodně hodnotit nelze. Není snadné uvést následující tvrzení, ale bylo by trestuhodné je zamlčet. Autoři jako William Engdahl totiž odmítají námitku, že podobné nedemokratické akce jsou jen politováníhodným svévolným zneužitím moci ze strany CIA. Vznášejí proti argument, že CIA není žádná normální tajná služba, ale že se jedná o prodlouženou ruku takzvané tajné stínové vlády Spojených států. V poslední době se v této souvislosti s oblibou mluví o neokonc, tedy o amerických neokonzervativcích. Jak se dále v těchto pracích uvádí, zmíněný informační mocenský aparát, ať už k němu patří kdokoliv, se rekrutuje z elitních angloamerických rodin, které řídí americký stát po vzoru soukromé firmy. Podle názoru investigativních autorů není totiž možné akce popsaného druhu utajit před oficiální vládou. Přes téměř dokonalou anonymitu stínového aparátu mají jeho členové pocit, že jejich organizační síť je minimálně v náznacích pořád rozpoznatelná. V této souvislosti bývá jako příklad uváděna invaze do Panamy, kterou v roce 1989 nařídil provést prezident George Bush senior za účelem zatčení drogového bosse Noriegy, téhož Noriegy, který spolupracoval se CIA, když Bush stál v čele této organizace. Kdo se chce dozvědět o této krvavé akci, kterou zaplatili životem tisíce civilistů víc, může si přečíst mou knihu Lži ve válce a míru. Nechtěl bych výše uvedená tvrzení jak komentovat. Vrátím se ke zmíněné změně společnosti a ocituji z knihy Carol Greenové Slova psychologa a bývalého ředitele zátěžové laboratoře americké armády doktora Wayna Evanse z osudového roku 1961. Mělo by být známo, že svět, který bude existovat za 15 let, existuje ve výzkumných laboratořích už dnes. Jednou z kolejí, po kterých vyjel vlak do tohoto krásného nového světa, v úvozovkách krásného nového světa, jsou experimenty se zajatci. Na jejich stopy se dá občas narazit. Zmíněný program psychedelického výzkumu se údajně odehrává v nikoli nepodstatném počtu vězeňských zařízení. Vězni obdrží drogy a jsou vyzýváni, aby jimi zásobovali i své spoluvězně a průběžně hlásili jejich chování. Leary a další autoři informují o tom, že stále více takto ošetřovaných vězňů je následně propouštěno. V rámci dílčího projektu Kontakt prý pak navazovali vztahy se studenty Harvardovy univerzity formou tzv. Systému Buddhy, tedy kamarádství. Doktoru Learymu však při těchto experimentech chyběla potřebná diskrétnost, velmi svobodomyslně o nich psal a počet jeho čtenářů byl obrovský. Proto ho v roce 1963 z Harvardovy univerzity vyhodili. Soudní proces a pobyt za mřížemi kvůli držení drog, jeho vážnost a hlavně hodnověrnost zcela zničili. Navíc je pikantní to, že doktor Leary byl kvůli držení půlky jointu odsouzen k 37 letům vězení, z nich si odseděl 5. Ve státě Kalifornia byl tehdy běžný trest za tento přečin 6 měsíců. Je to zajímavý fakt, když si uvědomíte, že autorská dvojice Martin Lee a Bruce Schlein tehdy mluvila o tom, že Harvard představuje opravdové eldorádo drogových a behavioristických programů CIA. Odhalené strašlivé pokusy. Takové skutečnosti jsou přinejmenším iritující, zvláště připomeneme-li si skandál, který v polovině 90. let za Clintonova prezidentování vyvolala tehdejší americká ministryně energetiky. Podle jejího zjištění oficiálně místa v období studené války po dobu delší než 40 let povolila injekčně vpravovat do těl nemocničních pacientů a vězňů bez jejich vědomí a proti jejich vůli plutonium, invalidní děti dostávaly radioaktivní mléko, novorozencům s dechovými potížemi byl podáván chrom 50 a těhotným ženám přípravky obsahující radioaktivní železo. Jako pokusní králíci byli při nukleárních pokusech dokonce používáni vojáci. Poměrně hrůzné je zjištění, že k některým pokusům byli do země s falešnými doklady propašováni bývalí nacističtí experimentátoři, viz projekt Paperclip, co by povolaní odborníci jimiž nepochybně byli. Radioaktivita byla velkoplošně uvolňována do atmosféry USA. Prováděly se cílevědomé testy se zamořováním, například tajné rozstřikování bakterií v americkém metru. Když zveřejnění těchto informací vyvolalo velké veřejné pobouření, byl prezident Clinton nucen svolat na počátku roku 1994 krizový štáb. Různé dokumenty, ku příkladu z produkce Yorkshire Television od Davida Wrighta nebo pořady televizní stanice Mirror, představovaly některé nedobrovolné lidské oběti pokusů americké armády, na níž byly odzkoušeny drogy. Vyžádalo by si to příliš prostoru, kdybychom chtěli vyložit celé pozadí údajně dodnes ještě aktivních programů zaměřených na změnu společnosti. Kdo se o tom chce blíže informovat, může si kromě jiného přečíst mou knihu Mýtus zvaný Informační společnost. Nyní ale budeme pokračovat v započatém tématu a věnujeme se už zmíněným umělým nákazám. Po všech výše uvedených odhaleních přišli chladnokrevní investigativní šťouralové na morbidní nápad, že AIDS byl možná vyprodukován uměle. Už dlouhé roky se ptají. Nejdřív to byly haičtí hemofilikové, pak opice ve střední Africe. Kdo další bude označen jako původce této choroby? A upozorňují, že nesrovnalosti v souvislosti s AIDS, které zaujaly nejen stoupence různých teorií spiknutí, ale i odborníky. Nový mor z laboratoře. Profesor Jakob Segal z berlínské Humboldtovy univerzity, přírodovědec, už jako důchodce, vzbudil v roce 1986 celosvětový rozruch svým tvrzením, že AIDS byl v 70. letech vytvořen během vývoje bakteriologických zbraní, co by kříženec viru napadajícího ovce a viru HL23, který u lidí vyvolává lymfatické otoky. Výzkum měl údajně probíhat v laboratoři P4 budovy 550 centrální biologické pokusné laboratoře Pentagonu ve Fort Detricku. Zkoušky prý probíhaly na dobrovolnících a to na vězních. Znovu odkazují na téma experimenty prováděné na zajacích. Po jejich propuštění na svobodu se celá záležitost dostala mimo kontrolu, protože experimentátory zmýlil dlouhý klidový stav viru a domnívali se, že šlo o nezdařený pokus. Tehdy obecně přijímanou tezi, že v případě HIV napadající člověka jde o mutant opičího viru, profesor Segal rezolutně odmítl. Podle jeho názoru je nutné takový nevídaný mutační skok od jedné dílčí varianty ke druhé pokládat za nesmysl. Pentagon popřel Segalovu teorii, kterou většina amerických novin ignorovala, jako komunistickou propagandu nejhrubšího zrna, protože tehdejší východoněmecký tisk o ní mlčel jako zařezaný. Psalo se však o ní v bývalém Sovětském svazu. Přitom tehdy už bělovlasý profesor z Leipziger Straße v bývalém východním Berlíně rozhodně nebyl střeštěnec. Jakob Segal se narodil v roce 1911 v Sankt Petersburgu, tedy v Rusku, a zemřel roku 1995 v Německu. Byl to biolog a až do zaslouženého důchodu vedl Institut všeobecné biologie při Humboldtově univerzitě. Věhlasné jméno mu udělali četné publikace o struktuře a roli proteinové molekuly a o imunologii. Profesor Segal není jediný vědec, který tehdy přišel s podezřením, že AIDS byl vytvořen vědomou rekombinací retrovirů, jako jediný však tvrdil, že by stejný proces sám zvládl už za několik týdnů. Abychom se neutopili v záplavě vědeckých odborných výrazů a rafinovaných argumentů vznášených pro a proti jeho teorii, ocituji z internetu, aniž zaujmu vlastní stanovisko, obecně srozumitelné výňatky z jeho dopisu, který profesor Segal napsal na vrcholu tehdejší kontroverzní diskuze. Vysvětlení vědecké terminologie uvedu v závorce. Pokračování příště.